druan o'r chwanen. Wedi dweud hwyl fawr wrth Caradog, rhedwn am y cynta i gyfeiriad fferm yr Hafod. Yma fe gofiwch chi mae'r gwcw i'w chlywed bob blwyddyn rhwng Ebrill a Mehefin. Mae un o'r plant sydd ar ei wyliau o Geredigion wedi dysgu cân newydd i ni am y gwcw, sy'n dangos nad yw'r adar eraill yn meddwl yn uchel iawn o'r hen gwcw. Fel hyn mae'n mynd.
Hen dderyn pertiw'r deryn di, y robin goch na'r swigw, a deryn bach dwrtio'r sigl di gwton, deryn o bantiw'r gwcw, 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 hen dderyn o bantiw'r